navnet ditt helliges. Og la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik vi har tilgitt våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Riket er ditt, og makten og æren er din.
Var det ikke fint å høre gudstjenestekoret synge? Så skal vi gi dem en ekstra applaus, jeg og lovsangsteamet. Og det sånn, det lett for oss å ta det som en selvfølge, men før du kom inn i rommet her i dag, så har det vært noen som har forberedt dette. Ikke bare i dag, ved å være her klokken 8 i dag tidlig, men folk som også har øvd gjennom uka og forberedt seg og gjort forberedelser for at vi skal komme til et ferdig dekket bord. Og det gjelder ikke bare de som står på scenen og synlige, men like mye og kanskje enda mer også de som er usynlige, som gjør ulike oppgaver i denne kirken her gjennom uka for at vi skal kunne få en bra søndag sammen. Så jeg synes vi kan gjøre, vi gir en stor applaus til alle de frivillige som gjør denne kirken til det her skal gjøre det. Faktum at vi har altså flere hundre mennesker som er med og tjener i denne kirken, så at vi kan feire gudstjeneste og drive det arbeidet vi gjør i det daglige. Jeg heter altså Dag-André Østby, og er lovsangspastor her i Philadelphia-kirken, og har gleden av å snakke om daglig brød. Vi har altså kommet til den tredje søndagen i serien vår om vår far. Skal jeg gjøre noe med den mikrofonen, Lars, for at den rumler mindre? Det gjør det minst mulig, kanskje? Ja. Fint. Da var det bra. Og bakgrunnen for denne bønnen er veldig interessant, fordi at når vi leser i Lukas evangelium, så står det at Jesus han gikk et sted for å be. Og disiplene hans, de så at han gikk til et sted og ba, og de observerte han. Og når Jesus var ferdig med å be, så sier altså disiplene, «Herre, lær oss å be!» Så det må ha vært noe som skjedde i det Jesus ba. Det må ha vært noe de så, det må ha vært noe de oppdaget, og disiplene hadde gått sammen med Jesus over lengre tid. Men det var jo ikke sånn at når disiplene så at Jesus vekket opp noen fra det døde, så sa de, «Jesus, det trikset der, wow, det trikset er du nødt til å lære oss!» Nei, nei, nei. Og det var ikke sånn at når Jesus helbredet en blind, så sa de, Jesus, det der for bra til at du skal holde for deg selv. Dette her må du lære oss. Men når Jesus ba, da sa disiplene, Herre, vet du, dette har vi aldri sett, for dette er du nødt til å lære oss. Så var det først når disiplene fikk et innblikk i Jesu bønneliv, at de fikk lyst til å lære å gjøre og be på samme måte som Jesus gjorde. Og så lærte Jesus dem den bønnen vi kan og har lest i dag. Vår far. Og det er en enkel bønn. Så når Jesus lærer disiplene å be, så er det ikke en bønnemanual på 100 sider om kraften i bønnen og bønnens hensikt og bønnens funksjon. Men det er en enkel bønn. Så hvis du ber denne bønnen sånn i et normalt tempo, så vil det ta ca. 25 sekunder å be vår far. Det er 64 ord, men 64 kraftfulle ord. Og vår bønn for denne serien er at vi skal klare å gjenoppdage kraften som finnes i denne bønnen. Utfordringen for mange av oss at de tingene vi kan godt, eller har hørt mange ganger, kan stå i fare for å miste noe av sin kraft. Jeg husker også at jeg lærte fader vår, da, som det het når jeg var ung. Jeg er jo så gammel da at det het fader vår den gangen der. Da heter det vår far. Men jeg lærte denne på skolen, og har jo kunnet denne i veldig mange år. Utfordringen er jo at når man kan noe veldig godt, så kanskje vi underveis mister litt av syne kraften og hemmeligheten som egentlig ligger i denne bønnen. Så begynnelsen av vår far hjelper oss å sette ting i rett perspektiv. Så vi leser altså, vår far i himlen, la navnet ditt, altså ikke mitt navn, ikke min ære, ikke min framgang, men la navnet ditt helliges. Det er verdi i et navn, hvis du heter Kardashian eller Trump, så er kanskje navnet ditt verdt millioner, kanskje milliarder av amerikanske dollar. Det er kraft i et navn. Men nå handler det ikke om vårt navn, men det handler om hans navn, navnet ditt helliges, og la riket ditt komme. Vi har alle riker, vi har alle noe vi kjemper for, vi har alle noe vi bygger. Det er ikke lenger snakk om vårt rike, at vi skal først og fremst ha framgang, men at hans rike skal ha framgang. Og så leser vi, la viljen din, ikke min vilje, vi har alle vilje, vi har alle ønsker, vi har alle drømmer som vi ønsker å følge og se skje. Nå er det ikke vår vilje, men det er la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Så vår far lærer oss også to ting. For det første så lærer vår far oss at det handler om Gud. Hans navn, hans rike og hans vilje. Og så når vi setter av Guds vilje først, så handler det om våre behov i andre rekke. Og det er veldig viktig for oss at vi får denne prioriteringsrekkefølgen i bønnen rett. Og det store poenget er jo det at Gud vil forsørge oss dersom vi setter han, hans navn, hans rike og hans vilje først. Så for det første, be frimodig. Så hvis vi skal se nærmere på denne bønnen, gi oss i dag vårt daglige brød, så begynner det altså med gi oss. Og for meg som har barn, vi har tre gutter, og vi prøver altså å få disse gutta til å oppføre seg litt sånn, for litt sånn normal folkeskikk. Og det ene vi gjør da, er at vi prøver å få dem til å spørre pent, og be pent om ting. Så vi sier ikke, gi meg smøret, men vi sier, kan du være så snill og sende meg smøret? Men det Jesus ber oss å be her, er altså ikke, kan du være så snill, Gud, om du kunne. Nei, han ber oss om å be, gi oss. Det er en slags kommando, er det ikke det? Det er litt begjærende, det er litt sånn konkret, det er litt sånn kommanderende. Og hvis mine barn ved frokostbordet sier, gi meg smøret, så vil jeg kanskje sagt, vi spør pent, gjør vi ikke det? Så Jesus ødelegger jo hele barneoppdragelsen her, ikke sant? Det er vanskelig det her. Så jeg prøver å ikke lære barna mine denne bønnen her, da, for da går det galt. Gi oss, det er begjærende, det er en frimodig bønn. Så i Lukas 11:58, denne bønnen står altså både i Lukas og Matteus evangelium, og i Lukas evangelium etter at Jesus har lært dem å be vår far, så forteller han en lignelse. Du vet at når disiplene spør Jesus et spørsmål, så kommer alltid Jesus med en lignelse, som egentlig er enda vanskeligere å forstå enn om han bare gitt dem et konkret svar, ikke sant? Så han gir dem en lignelse som er litt snodig. Og det står i Lukas 11:58. Så sier Jesus at, så sa han til dem, sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, kjære, lån meg tre brød. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har som vane å låne ting av naboen. Jeg er en låner. Så jeg tenker, hvis vi kunne være på butikken, så klarer jeg ikke å få med meg alle matvarene, og så står jeg der og skal lage pannekaker til middag, og så har vi to egg. Og nå må jeg ringe da vår kjære nabo Ronny. Og jeg vet ikke hvor mange meldinger Gry og Ronny har fått av oss, men enormt mange meldinger. Har dere mel? Har dere egg? Har dere melk? Har dere sukker? Har dere vanillestang? Altså, uansett hva man trenger, ikke sant? Jeg en låner. Og denne mannen i denne historien er antagelig en sånn låner, som da ikke hadde klart å kjøpe inn nok selv. Han hadde sikkert ikke en kone som hadde gitt en handleliste, ikke sant? Og så hadde han klart å få med seg alt på butikken. Og så måtte han gå da til vennen sin og spørre om brød midt på natten. Og så står det videre. En venn som er på reise er kommet til meg, sier denne mannen. Og jeg har ikke noe å by ham. Det er litt merkelig at denne mannen kommer fram midt på natta, men klart dette var en annen tid. Vi hadde ikke ruter, og vi hadde ikke rutetider og fly og bil. Og man gikk gjerne til dit man skulle, eller brukte et esel eller noe sånt. Og så kom man fram når man kom fram. Så denne mannen kom altså fram midt på natta. Og så står det videre. Tror dere han da vil svare der innenfra? Ikke forstyrr meg. Døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Dette var altså det første århundret, og man hadde ikke hus, som vi har her i Norge med mange rom og soverom og dører imellom. Men man bodde gjerne da kanskje i et hus med ett stort rom, eller to store rom. Og når familien skulle legge seg om natta, så la man seg da sammen i dette rommet. Og for dere som har eller hatt små barn, vet du at det å legge barn, det er en prosess i seg selv. Jeg ser du ler, Finn. Dette har du vært gjennom. Det å legge barn om kvelden er en stor prosess. Og det verste som finnes er at noen kommer og ringer på etter leggetid, ikke sant? Skal du besøke folk som har små barn, så for all del ikke ring på etter klokka 7:30. Da kan du banke forsiktig på døra. Denne mannen, altså han banket på midt på natta, og se for deg det kaoset. Disse barna våkner, ikke sant? Og ting skjer i dette huset. Og så står det videre i vers 8. Nei, sier jeg dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående og gi ham alt han trenger. Så fordi at denne vennen er så pågående, selv om det er midt på natta, selv om familien vekkes opp og ungene begynner å skrike og det blir fullt kaos i huset, så velger altså denne vennen å gi naboen sitt brød. Så historien er altså at det er en venn som vekker en annen venn, fordi han har fått en venn på besøk som er sulten midt på natta. Det er ganske slitsom venn, er det ikke det? Men det finnes. Og denne vennen, han gir seg ikke. Så til slutt sier denne mannen som ligger og sover at ok, jeg skal gi deg brød. Og så går han, og så henter han brød. Og det er ikke vanskelig når vi leser denne historien å forstå hvem du og hvem jeg er i denne historien. Vi er jo denne naboen som banker på døra midt på natta, ikke sant? Og Gud er denne mannen som ligger og sover i dette huset, og som må ta på seg tøflene og slåbroken og stå opp og gi brød til naboen som ber ham. Om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Gud blir ikke plaget av vår frimodighet. Så ofte så tror jeg at jeg får meg selv la være å be Gud om ting, fordi at jeg føler at jeg forstyrrer Gud litt. At jeg banker på døra litt på et ubeleilig tidspunkt. Og så tenker jeg at Gud kanskje har så mange andre viktigere ting, og det har han sikkert også, å ta hånd om i verden. Så hvorfor skal mine små og kanskje tilsynelatende størselige behov være noe som jeg skal vekke opp Gud midt på natta for? Men noen ganger, dere, noen ganger så står altså Gud opp midt på natta, og så gir han oss det vi ber om. For din og min frimodige bønn kan bevege Gud. Og så vet jeg hva du tenker, og det tenker jeg også. Hva med alle unntakene? Hva med alle de gangene som det ikke skjer som vi ber om? Men det hender altså. Det hender at vi får svar, og det er det jeg har lyst til å snakke om i formiddag. Ikke bare de gangene der vi ikke får svar for det vi alle har opplevd, men jeg har lyst til å snakke om de gangene vi faktisk får svar. For det hender vi får svar kanskje oftere enn det vi tenker. Og kanskje noen ganger får vi svar også som vi ikke alltid reflekterer over faktisk et svar på våre bønner og på våre behov. Dietrich Bonhoeffer sier at når vi helhjertet trer inn i Kristi bønn, ber vi rett. Når vi ber bønnen som Jesus lærte oss, så ber vi altså en bønn som Gud selv har gitt oss. Jesus selv har bedt denne bønnen. Og da ber vi etter Guds hjerte. Og når vi ber etter Guds hjerte, så kan vi be med frimodighet. Så når mine barn kommer til meg og har et problem, så er det ikke sånn at jeg blir irritert og sier, hvorfor kommer du til meg med dette problemet? Dette får du løse selv. Nei, jeg er jo glad for at mine barn faktisk velger å komme til meg som deres far med de problemene de har. Jeg blir takknemlig. Tenk at jeg får lov til å hjelpe deg å løse ditt problem. Og på samme måte er det med Gud. Når vi kommer til han, så er han en god far. Han er en far som ser til oss, og en far som setter pris på at vi kommer til han. Og han setter pris på at han kan være den som kan være med og være et svar på våre problemer. For Gud synes ikke at dine bønner er plagsomme, ubeleilige eller små. Han er en far som elsker å gi sine barn gode gaver. Nummer to, be daglig. Det er lett for oss å be til Gud når vi er i skikkelig trøbbel. Og selv en god ateist kan jo finne på å be til Gud når det er skikkelig ille, når dette kanskje flyet er i ferd med å dette ned, eller så ber man til en eller annen eller et eller annet der oppe. Hvis du er der oppe, hvis du finnes, kan ikke du svare meg nå? Men Jesus ber oss ikke bare om å be når det er gode dager. Nei, unnskyld, når det er dårlige dager. Men Jesus ber oss om å be i dag, og han ber oss om å be daglig. Og jeg vokste opp i et hjem der vi aldri manglet mat på bordet. Pappa var pastor, og mamma var hjemmeværende store deler av min barndom, men vi manglet aldri når vi hadde ikke overflod på overflod, kanskje. Men vi manglet aldri noen ting. Og for oss som er født i Norge, vi hørte om Niger, som er det på nummer 188, var det ikke det? Over land med lavest levestandard i verden. Vi lever altså i verdens beste land, og for de fleste av oss så er det kanskje ikke akkurat brød eller daglig brød som er det aller største behovet. Når vi leser denne teksten i dag, når Jesus lærer oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød, så snakker altså Jesus som jøde inn i en jødisk kontekst. Og vi kommer ikke unna å gå tilbake til en tekst som står i 2. Mosebok. Og det var sånn at jødefolket befant seg midt i ørkenen mellom slaveriet i Egypt og det lovede land. Og de var ca. 2,5 måneder ut i en ørkenvandring. En 40 år lang ørkenvandring. Og 2,5 måneder ut i denne ørkenvandringen så begynner de å klage til Moses. Og jeg hører for meg, ser for meg at dette kanskje høres litt ut som når familien Østby er på biltur. Moses, jeg er sulten. Moses, er det langt igjen? Moses, jeg har gnagsår. Moses, jeg må tisse. Og så kommer alle disse klagene. Og så kommer alle disse behovene. Og så er det sånn at Gud hadde fridd Isas-folket ut av Egypt på et mirakuløs måte. Han hadde ydmyket selveste farao. Han hadde delt havet rett foran øynene deres, og han hadde ledet dem som en ildstøtte om dagen og en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Gud hadde altså fridd dem fra slaveriet og slavelivet i Egypt. Men nå sto de midt foran ørkenlivets utfordringer. Og en av de største utfordringene for en såpass stor gruppe mennesker, og snakker om altså over 2 millioner mennesker antagelig. En av de største utfordringene for en så stor gruppe mennesker var å ha nok mat å spise der i ørkenen. Og der i ørkenen, til tross for sin frihet, så begynte de å lengte tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Og jeg vet ikke om du har vært I en ørken og liksom bodd, eller gått deg vill I en ørken. Jeg vet ikke om så mange som har gjort det, kanskje. Men vi har sikkert sett disse filmene, der det en som nærmest krabber seg fram I sanddynene, munnen full av sand, og ikke sant, huden begynner å tørke opp, og du helt dehydrert. Og der I ørkenen så hender det at vi begynner å se ting og lukte ting. Og jeg bare ser for meg denne gjengen israelitter som går I ørkenen, og så, du... Arne, lukter du kjøttgryte? Jeg synes jeg lukter kjøttgryte. Kanskje det meksikansk gryte? Eller en som ser, å, der ser jeg et kjøleskap fullt av kald cola. Har du ikke tenkt at når du I ørkenen, så det som et kjøleskap fullt av kald cola? Det liksom det som, det sikkert for meg, vært den første hallucinasjonen jeg fikk. Og tipper jeg sikkert 70% av dere fikk lyst på kald cola, ikke sant? De begynte å se ting, de begynte å høre ting, og de begynte å savne forsørgelsen, de begynte å savne maten I Egypt. Og dersom jeg hører Israels folket si at vi kanskje frie, men heller mette og slaver enn sultne og fri. Vi blir desillusjonerte I ørkenen. Og det rart hvordan mangelen på de grunnleggende tingene I livene våre gjør at vi mister perspektivet. Og jeg vet ikke hvor du befinner deg I ditt liv, om du kanskje på en sånn ørkenvandring. Kanskje du opplevde at Gud har gjort noe, kanskje du opplevde at Gud har svart deg I fortiden, han har ledet deg ut av noe, han har ledet deg inn I noe, han har vist deg noe, han har talt til deg om noe, og så opplever du at Gud har satt deg fri for så og forlate deg der, midt I ørkenen, uten mat og uten drikke. Og så spør du, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Gud, hvor lenge skal jeg gå I denne situasjonen? Gud, hvorfor kan ikke du, som har lovt å forsørge meg, forsørge meg? Hva skjer med oss I en ørken? Vi mister retningssansen. Vi mister framtidshåpet, og vi blir mer opptatt av det vi mangler, enn å være opptatt av å være takknemlige for det vi faktisk har. For selv om Jesus folket kanskje var sultne, så hadde de fått så utrolig mye. De hadde fått friheten I gave. Problemet at når vi blir overfokusert på våre utfordringer, så mister vi det store perspektivet av synet. Perspektivet av vårt liv. Perspektivet av hvem Gud og perspektivet av at han kan forsørge oss midt I vår hverdag. Fordi Gud hadde jo ikke befridd folket sitt for at de skulle sulte I ørkenen. Vi leser I 2. Mosebok 16, 4-5. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la det regne brød ned til dere fra himmelen.» Og når israelittene krabbet ut av teltene om morgenen, så var det sånn at det lå altså et lag, som et rimlag på bakken, med små brødbiter der, som kanskje som rim, eller som hagel, eller det var I hvert fall hvitt, og en sånn type brødaktig substans. De kalte det for manna, og manna bokstavelig talt oversatt med «Hva dette?» Ordet betyr altså «Hva dette?» Så Gud ga dem manna å spise, Og så står det videre, «Hver dag skal folket gå ut og sanke en dagsrasjon.» Altså hver dag så fikk israelittene nok til en dags behov. Og samlet de mer manna enn de trengte, så ville altså den manna de samlet, som var til overs, råtne og bli ødelagt dagen etter. Og så står det videre, «Når de på den sjette dagen tilbeder det de har hentet, så skal det være dobbelt så mye igjen.» dobbelt så mye som det de sanker hver dag. Altså den sjuende dagen var jo hviledagen, det var lørdagen, det var sabbaten. Så når da israelittene, for at de skulle kunne unngå å jobbe på sabbaten, så fikk de altså dobbelt så mye på fredagen, så at de hadde nok til både fredagen og lørdagen. Gud praktisk, det ikke det? Så den Gud som hadde makt til å fri sitt folk fra slaveriet, forsørget sitt folk med mat I ørkenen I 40 år. Og det jo to mirakler her. For det første så brødfør Gud over 2 millioner mennesker med brød. Og det andre mirakelet at det fantes jo ikke en eneste glutenallergiker blant dem. Gud forsørget sitt folk på et mirakuløst måte, fordi han ville fortelle dem at han både kunne, og at han ville gi dem det de trengte, dekke deres grunnleggende behov. Jeg snakket litt med pappa før denne søndagen, for jeg husker at min farmor Olga, hun død nå, hun fortalte utrolig mange fascinerende historier om Guds forsørgelse over familiens liv. Og jeg husker godt at hun fortalte en historie om at farfar hadde kommet hjem med en verkstedregning. Og den var på kanskje 200 kroner eller sånt. Dette var altså på 50-60-tallet, så det var da ganske mye penger i mål til dagens verdi. Og farmor og farfar var jo enige om at dette har de jo ikke penger til. Så farmor sa det hun veldig ofte sa, da får vi jo be da. Så farmor kneler ned og ber Gud om hjelp med denne verkstedregningen. Så forteller hun dagen etter, så går hun i postkassa, der ligger det en konvolutt, og i konvolutten så ligger eksakt det beløpet som hun hadde bedt om. Noen dager eller en liten stund etterpå så kommer farfar tilbake og sier at jeg må ha en ny frakk før vinteren. Og de var enige om at det har du ikke penger til. Så da får vi vel be da, sier farmor. Og så kneler hun ned, og så ber hun. Og dagen etter så ligger en ny konvolutt i postkassa. Med akkurat det beløpet farfar trengte for å kjøpe seg en ny frakk. Og farmor hadde historie på historie på historie om hvordan de ba mat. Og det plutselig så sto det en kasse med mat på døra. Dette var farmors logikk, at manglet hun, så søkte hun, og så ba hun, og så spurte hun Gud. Og det jeg har tenkt masse på i forberedelsen av denne søndagen er, hva om vi går glipp av Guds velsignelser? Ikke fordi Gud ikke hører, men fordi vi ikke ber. Hva om vi går glipp av Guds velsignelser? Ikke fordi Gud ikke hører, men fordi vi ikke ber. Og jeg må være ærlig med deg og si at når jeg skulle forberede denne søndagen, så kjente jeg liksom at det jobbet litt i fremodigheten min. For jeg synes dette kan være krevende selv. For jeg har disse erfaringene med at jeg har bedt og ikke fått det helt sånn som jeg hadde tenkt eller ønsket det. Og så tenker jeg at du sitter her som har bedt og ikke fått det sånn som du hadde tenkt det eller ønsket det. Og så har jeg vært redd for å utfordrer meg selv, først og fremst utfordrer oss på disse tingene. For jeg ser at vi møter så mye av denne tematikken, og vi ser så mye av denne tematikken rundt det filteret, at hva med når ikke. Men hva, kjære venner, hva med de gangene faktisk Gud svarer? Og hva om mangelen på bønnesvar like ofte er at vi ikke ber, som at Gud ikke hører oss? Så Jesus ber oss også om å be daglig. Har du tenkt på det? Hvorfor gjorde ikke Gud det mer praktisk? At i stedet for å gi Israels folket manna hver dag, så kunne han jo bare gi dem en sånn stor sending, sånn der double pack, ikke sant? Med manna, her har du manna for en hel uke. Eller her har du manna for et helt år. Gud er jo Gud, hvis han kan forsørge det med manna, så kan han også forsørge det med et brød som holder mer enn en dag. Ikke sant? Vi har jo brød nå i butikken som er like ferskt etter 2 uker, som samme dag. Så Gud kunne gjort dette veldig mye mer praktisk. Så hvorfor gjorde han det ikke sånn at han leverte det en gang i uken, framfor hver dag? Jeg tror at Gud ønsket at folket skulle være avhengig av hans forsørgelse. At de skulle komme tilbake til Gud for å få mer. Gud ønsker ikke bare å være en upersonlig budservice som leverer en pakke på døra, ringer på og stikker. Nei, Gud ønsker at vi skal søke han, komme tilbake til han og stå i en relasjon til han, der vi gjør oss helt avhengig av hans forsørgelse. Og i den relasjonen så ønsker Gud forsørge oss med alle sine ressurser. For Gud visste antagelig at folket, dersom ikke de fant sin forsørgelse i han, så ville de søke sin forsørgelse i andre kilder, og det går ikke lang tid i historien om Israelsfolket. Bare noen kapitler, så leser vi at Moses han var på fjellet Sinai for å motta de 10 bud fra Gud. Og så står det, det er ganske morsomt, det står at Moses drøyde litt. Det tok litt lengre tid. Han sto tross alt der oppe med Gud selv og snakket, og det tok litt ekstra tid å få lagt disse steintavlene med de 10 bud. Og folket ble utålmodige, og så samler de sammen alt gullet, og så gir de det til Aaron, altså Moses sin bror, og så smelter han det om, og så lager de en gullkalv. Det tok ikke lang tid. Moses var litt forsinka, men folket var utålmodige, og så lagde de seg en gullkalv de fant. De søkte andre kilder. Og hvor lett er det ikke for oss, dersom ikke vi er avhengig av Gud for å forsørge våre behov? Hvor lett er det ikke for oss å søke det behovet, eller søke den forsørgelsen et annet sted enn hos ham? Dere, å be om Guds forsørgelse er en anerkjennelse av vår avhengighet av ham. Og om du har mye, eller om du har lite, så er alle gaver fra ham. Nummer 3. Be konkret. Vi leser altså, gi oss i dag vårt daglige, og så slutter det med brød. Og brød er jo konkret. Jeg tenker at vi kan godt si at når Jesus sier brød, så mener han brød. Og det er utallige historier i Bibelen om at Jesus faktisk forsørger folk med nettopp mat. Så jeg tror Jesus ber oss om å be om mat, om næring, om det vi trenger for ikke bare overleve, men det vi trenger for å leve. Men brødet tror jeg også kan representere livets nødvendigheter. Nordmenn er jo, dette overrasker jeg sikkert ikke, men nordmenn er jo Europas mest brødspisende folk. Det er ikke overrasket, ikke sant? Vet du hvor mange kilo brød hver enkelt av oss spiser i løpet av et år? Noen forslag? 85? 300? Det er mye per dag. Sikkert også spiser det, ja. 75, det var nære. 75 kilo brød, eller brødprodukter, spiser hver enkelt nordmann i året. Vi er Europas mest brødspisende folk. Og det er ikke rart at norsk kosthold er kjedelig når vår nasjonalrett heter kneippbrød. Og i tillegg er ikke det norske engang, det er funnet opp av en tysk prest, så det er jo stusselig, altså. Kneippbrød. Men brød er altså en grunnleggende del, kanskje den mest grunnleggende delen av vårt kosthold. Vi har et begrep som sier at hvis man kommer i fengsel, så kommer man på brød og vann. Ikke sant? Det er det mest grunnleggende av og en del av vårt kosthold. Så det representerer altså det grunnleggende behovet vi har for å overleve og for å komme oss gjennom dagen vår. Men mitt spørsmål er, hva representerer brødet i deg, eller for deg, eller i ditt liv? Hva representerer brødet? Jeg husker godt den gangen som pappa og mamma fikk en baksmell på skatten. Jeg tror det var 10 000 kroner. Det var veldig mye penger. Og det her var når jeg var barn, så det var altså kanskje 20 år siden. Og husker jeg den samme dagen som pappa og mamma får dette brevet i postkassa, så ringer det en familievenn. Og så sier han, og jeg husker fortsatt samtalen, husker fortsatt mammas reaksjon. Han hadde blitt mint om å gi oss 10 000 kroner. Altså, og det gjorde så inntrykk på meg. Og det er flere ting her, både at Gud er vår forsørger. Han ser hva vi trenger nesten før vi ber om det. Men så bruker han også oss til å være det bønnesvaret. Og noen ganger er det jo sånn at Gud gir oss et bønnesvar på helt mirakuløst vis. At han regner ned brød fra himmelen som ligger på bakken når vi står opp om morgenen. Men noen ganger så trenger han også en som kan bake det brødet og levere det brødet på døra. Og det kanskje er meg, og det kanskje er deg som skal være med å utføre den oppgaven. Så hva representerer brødet i ditt liv? Er det den jobben du så sårt trenger? Er det den skolen du ikke kom inn på? Er det den ferieturen som du vet at familien trenger så sårt, men som dere ikke har råd til? Men hva om vi tar Jesus på ordet? Hva om vi ber konkrete bønner? Fordi konkrete bønner får også mer konkrete svar. Og Jesus ga oss en konkret bønn å be. Han ga oss en bønn om brød. Gud er en giver. Det er hans natur. Og en giver er altså en som har glede av å gi, uten å forvente at han får noe igjen. Så bønnen vår begynner med vår far, fordi at Gud er vår far, og som en god far så ønsker han å gi sine barn gode gaver, og derfor skal vi få lov til å be til han konkret. Til slutt. Den store ideen er altså at Gud vil forsørge oss når vi setter han først. Gud vil forsørge oss når vi setter ham, hans rike, hans navn og hans vilje før vår egen. Og så kan vi be med et håp, og så kan vi be med en tro om at Gud svarer. Vi sier noen ganger, Gud, hvorfor er du så fjern? Hvorfor er du så taus? Og så er det som Gud svarer oss at, men jeg er jo her. Jeg har jo alltid vært her, men hvor er du? Og det er i hvert fall tilfellet så ofte i mitt liv. Det er lett for meg å stille spørsmålet, Gud, hvor er du, Gud? Men spørsmålet er, hvor er jeg? Det er som Gud sier til oss at hvis du tar hånd om mitt rike, hvis du sørger for å ære mitt navn, og hvis du sørger for å gjøre min vilje, da skal jeg ta hånd om deg. Så min utfordring til oss i formiddag er altså for det første, be frimodig. Fordi frimodige bønner beveger Guds hjerte. Og be daglig, fordi Gud ønsker at vi skal være helt avhengig av ham. Og be konkret, fordi konkrete bønner gir konkrete bønner.